Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Як завжди, о цій порі, о 13-й годині, програма «Не пісні, розмови». У прямому ефірі я, Іваницький Сергій, вітаю єпископа помічника Харківсько-Запорізької дієцезії, владику Яна Собіла. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава! Привіти!
А ваше Преосвященство, раді з вами поспілкуватися, говорю це від обличчя абсолютно всіх наших слухачів, які матимуть змогу сьогодні поставити вам своє запитання. Будемо обговорювати предметно деякі події, які відбуваються зараз в християнському світі. Ну і перша з них – це, здається, спомин Святої Марії Магдалини. Ваше Преосвященство, і спочатку таке до вас запитання, над чим особливо маємо задуматися у цей день?
Перед усім на Божій любві. І що з моєї сторони, як християнина, я должен відповідати Богу на Його любов. Марія Магдалина відповідала великою любов'ю. Ищіть Ісуса від любові. После смерти она видела его на кресте умирающим, но любовь не закончилась в момент смерти. И вот эта любовь, которая есть также после смерти, это есть суть святости Марии Магдалины, а также и для нас знак, что любовь, она есть сильнее, чем смерть.
Скажіть, будь ласка, от зайвий раз можна ще зосередитися і під час сьогоднішнього ефіру. Яка роль жінки в церкві, от сучасної жінки, чим вона має займатися, до чого має допровадитися, особливим чином долучитися? Тому що насправді, ваше Преосвященство, є маса певних книжок на цю тему, навіть Йоанн Павло ІІ писав книжку про пасторальну теологію, чим має займатися чоловік, дитина, жінка, але насправді, на жаль, не так багато людей це читають. Виявляється, покликання жінок в церкві є, і воно ясне і конкретне. Тож, в чому воно заключається сьогодні?
Покликання жінок до місії церкви є дуже великим, важливим. Перше, я пам'ятаю, що з духовної семінарії, коли ректор нашої семінарії, покійний отець М'ячеслав Бжозовський, нам говорив, пояснюючи, як може мати бути жінка, як може бути близько священства. Тому що тоді починалися розмови про те, а не могла би бути жінка священником. І дуже чітко пам'ятаю заняття з ректором Бжозовським, який нам пояснював, що саме близько до священства була Діва Марія. Вона породила священника, родила нам Спасителя. І народити священника – це саме велике, що жінка може зробити. І тому і мама священника ще ближче до тайни священства, чи монахиня. Монахиня підтримує молитвою, будучи дуже сформована теологічно і духовно, монахиня розуміє, чим є священство, і вона, будучи близько вівтаря, тому що монахині приготовлюють вівтар, приготовлюють дітей до першого причастя, кожен священник також проходить катехезу, і багато із них є дуже вдячними монахиням за те, що дуже гарно приготовлювали їхні серця до того, щоб прийняти Ісуса в таїнстві Євхаристії, а потім також це був така заохота для того, щоб людина пішла до духовної семінарії. Та мама, яка народила майбутнього священника, це саме близькі до тайни священства бути мамою священника, а потім монахиня і сестра, які є дуже близько таємниці через молитву, через підтримку. Я знаю особисто дуже багато монахинь, які кожен день пам'ятають свої молитви в адорації про священників. А друге покликання – це так, як Марія Магдаліна, бути близько священника, тайни священства через служіння в церкві, через допомогу на кухні, коли потребує священник допомоги в приготуванні до таїнств. Дуже багато є жінок, які допомагають священникам в парафії.
Наскільки сучасна українка не боїться народити священника?
Оце дуже гарне запитання і глибоке. І це глибоке дуже запитання. І думаю, що є такий процент жінок, дуже зрілих духовно, які хотіли б, щоб один із їх синовей став священником. І вони готові на те. Але є такий, на жаль, що з одної сторони віруюча людина ходить до церкви, сповідається, причащається, але якщо подумає, що може мій син був би священником, десь там страх є. І думаю, що це запитання є дуже важливе також для тих, хто читає реколекції в парафіях, щоб це запитання скерувати до людини, до багатьох жінок, які готовляться до життя сімейного, а також до всіх, хто має дітей і приходить з дітьми до храму на службу. І оце запитання, дійсно, це дуже глибоке.
А якщо це питання ще поглиблювати, взагалі сучасна українка не боїться народжувати, особливо в контексті і війни, і цієї суспільно-політично-економічної ситуації в Україні? Це ж просто, можна сказати, певний колапс в цьому плані в умах людей відбувається. Хіба ні, ваше Преосвященство?
Це є також таке завдання і запитання, да? Ага. Яка є моя віра, як я маю віру, довіраю Богові, що Він, якщо дасть дитину, то не дасть нам пропасти, що дасть також і хліб для того, щоб цю дитину викормити, а також в такий складний час, як зараз війна, що якщо Він дасть дитину, також і буде пікуватися про нас. І навіть якщо в псалмі читаємо, якщо 10 тисяч загине по правиці і по лівиці, то якщо Бог захоче мене мати живим, то я буду. Uh-huh. І ця довіра до Бога, що якщо, бо Він дає життя, Він, Отець, дає життя. Наше завдання тільки не втручатися в цю грань, яку Господь нам дав, построїв. І щоб ми також розуміли, що натурально зачата людина, натуральне зачаття – це дар від Бога. Коли я починаю залазити далі в всю систему, яку ми коротко називаємо інвітро, тоді починаються проблеми. Але якщо є зачата людина, навіть якщо почалася в таких складної ситуації. Буває, що то батьки не готові прийняти, що дитину, а вона є. І коли тоді дякують тут же Богові за те, що вони мають складне життя, дім маленький, квартира, немає роботи, хто-то з родителів, складна ситуація фінансова, а тут беременність. І в той момент сказати Богу, сказати, благодарю тебе за життя. То значить, ти, Отче Небесний, хотів, щоб у нас була дитина, був ребенок. Поэтому благодарим тебе. Ми знаємо, що ти всемогущий Бог. Якщо ти дав життя, ти даш також можливість цього ребенка викормити, воспитати, тому що ти є податель всіх благ. То значить, мені буде всього достатньо, тому що я довіряюсь тобі, я жизнь свою і жизнь того ребенка віддаю в твої руки.
Шановні слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, а розмови». Спілкуємося сьогодні про проблеми сучасних жінок в контексті спомену Святої Марії Магдалини. Розмовляємо з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло. Ваше Преосвященство, що сучасна церква римсько-католицька в Україні може запропонувати таким жінкам, які є покинуті чоловіками, можливо, навіть побиті ними, залякані, які є от вагітні, от вони приходять до церкви. Що може церква для таких жінок зробити зараз?
Зараз я думаю, що кожен священник, якщо прийде ко мені сьогодні дівчинка і скаже: «Отець Ян, я беременна, мама мене з папою вигнали, сказали, що не будуть виховувати дитину. От я зробила помилку, познайомилася з хлопцем, я є беременна». Думаю, что достаточно священник имеет людей в приходе, которые готовы будут помочь. Хотим также организовать еще побольше домов для одинокой мамы. Есть такой дом у нас в епархии в Коротиче под Харковом, где девушка беременна может прийти или с маленьким ребенком приходит, чтобы монахини, которые ведут такой дом, могли ей оказать помощь, чтобы она могла этого ребенка один год в таких хороших условиях с поддержкой молитвенной сестер вырастить. И потом помогают сестры найти жилье или работу. То значит, думают о том, как оказать помощь дальнейшую. Хотим также, чтобы такой дом был в Запорожье. Есть уже проект на строительство, если ничего страшного не случится, не будет войны крупномасштабной, бо война уже есть, а такой инвазии тотальной, если не будет у нас на Восточной Украине, то я надеюсь, что в ближайшее время начнем строительство дома одинаковой мамы с ребенком. И такие дома можно найти и в Украине, в других епархиях. Вот это первое, что значит поддержка духовная, а нужно также и помочь маме, которая находится на данный момент на улице. Главное, самое главное, чтобы она решилась рожать такого ребенка. И это есть также задача для каждого верующего, католика, православного, протестанта, что если встречаешь на работе, на улице, на остановке женщину, которая думает идти аборт делать, ты должен защитить ее всеми силами, подключить все возможности. Даже сказать: я приму ребенка, я возьму тебя домой. Только рожай, и мы все тебе поможем. Я думаю, что достаточно есть солидарности в приходах, на которую можно рассчитывать девушке, которая носит в сердце такую мысль.
Ваше Преосвященство, от читаю офіційний сайт Харківсько-Запорізької дієцезії, де спонукали людей зібратися на мітинг. А мітинг в ім'я чого? От зараз зачитую. У середу, 15 липня, тобто рівно тиждень того, біля Верховної Ради пройде мітинг з вимогою до народних депутатів зберегти в новій Конституції України статті про сім'ю. Причина суспільного резонансу очевидна. У новій Конституції України пропонують прибрати визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки. Крім того, в проєкті документу з'явилася дефініція «сексуальна орієнтація» в контексті статті про заборону дискримінації. Далі по тексту. Тобто, що ваше Преосвященство твориться зараз у нашій Верховній Раді? Ми йдемо за абсолютно ганебним сценарієм матінки Європи, де в деяких регіонах визнали, що от мають право одружуватися чоловік з чоловіком. От в Сполучених Штатах на початку місяця взагалі це прийняли вже як норму. Тобто в Україні теж за цим ідуть. Як на вашу точку зору, наскільки в кавичках перспектива велика цей закон протягнути до Верховної Ради? От по вашому відчуттю.
Я знаю одно, неофіційно спілкуюся з деякими депутатами Верховної Ради. Я був також в Меджугорі 3 роки тому з депутатами Верховної Ради. И когда мы спілкуемся, маю информацию, что ребята из Брюсселя приезжают в Киев зацікавлені, щоб лобі робити для гомосексуалізму, для цих всіх ізвращенств. То, що повинно бути закрите в тюрагах сидіти, то вони ходять з відкритими, з рекламою, як спосіб життя. І я думаю, що Брюксель буде нападати на Україну, особливо на ті структури, які пишуть закони, щоб протовкати от цю всяку грязь і звращенство. То, що повинно бути наказуємо, то Брюксель буде тепер питатися в Україні із-за нерозбірухи зараз, протовкати швидко. Тому так важливо, щоб церква зараз держала руку на справі. І нужна активність всіх віруючих. І тут нужно нам всім християнам об'єднатися, також і мусульмані в цьому плані дуже чітко хочуть виразити свою позицію в підтримку традиційної сім'ї, але особливо ми християни, православні, католики, протестанти, повинні триматися в місті і попитки рознюхувати всі ці попытки ребят с Брюсселя, которые готовы заплатить нашим депутатам любые деньги, чтобы прошли вещи, которые прошли уже в Голландии и в других странах, где действительно то, что здоровое, то, что Божие, это запрет, и могут тебя взять в суд за то, что большой крест на улице или в самолете у тебя на груди увидели. А одновременно, когда идут два хлопца и держат в обнимку один другого, вот это и есть норма. Поэтому я думаю, что сейчас задача для всех церквей, чтобы очень громко кричали, что нужно сохранить традиционные ценности и остановить, Украина должна остановить в Европе вот этот процесс. Я думаю так, что так мне кажется, что в будущем Украина не будет ни под Москвой, ни под Брюсселем. Украина должна защититься и с востока милитарно, але и должна защититься от всякой ерунды, которую Брюссель, Евросоюз, в котором достаточно есть перевернуто вверх ногами важных дел, и Украина должна выстоять два фронта.
Угу. Ясно, ну тут треба озброюватися духовно, психологічно і
ще, так,
да,
так.
Дуже і серйозно. Ваше Преосвященство, зараз залучаємо і запрошуємо наших дорогих слухачів озвучувати свої запитання, також писати їх до нас в соціальні мережі, в контакт. Радіо Марія, Фейсбук ідентично і в Facebook. Також не забувайте про Skype, дорогі слухачі. FM, адреса FM 69-68. 4 номери телефону для вас відкриті. Сьогодні, нагадую, говоримо з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Субіло про святу Марію Магдалину, про інститут сім'ї, взагалі про проблеми жінок в Україні. А також, наскільки церква сприяє поліпшенню життя наших жінок, першу чергу, духовно, да? 044-577-56-45 або ж 46, два мобільних, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Є дзвінок? Так, є. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Алло, алло, слухаємо, ви на лінії? Говоріть, будь ласка. Ні, немає телефонного дзвінка, але ми очікуємо, сподіваємося, дуже скоро почути вашу відповідь. Ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні ведеться робота між церквою, да, римо-католицькою і нашою державою, щоб, в принципі, таких злочинних, да, всяких ганебних законів не приймалися? Наскільки ви відчуваєте, що церква має, в принципі, певний авторитет і вплив на цих владу тримаючих людей?
Я думаю, що має дуже великий вплив, і церква в состоянні остановити ці ганебні плани, міняти закони, щоб дійсно під сценарій Брюсселі. Коли смотрю на дуже активне дійство архієпископа Большого, Шевчука, а также митрополиты Мячеслава Мокшицкого, я вижу, что они как лидеры католических церквей и греко-римо-католических двух обрядов, они дуже чітко слідкуют за этими нюансами, потому что я вижу, что ребята с Брюсселя хотят это очень хитро сделать так, чтобы даже общество не прочувствовало, не увидело, так закрутить мозги наши и отвлечь внимание. Наше внимание и так сейчас очень приковано есть к событиям на зоне АТО, здесь на востоке нашей Украины. И они хотели бы под этот шум быстро проскочить с некоторыми вопросами. Я очень рад, что лидеры, наши архиепископы вместе с конференцией епископату, а также вместе с синодом Украинской греко-католической церкви, они очень хорошо видят все загрозы. И я думаю, что Брюсселя удивляется, что есть быстрая реакция. Я рад, что очень имеем приготовленных людей, которые видят проблему и мгновенно отвечают. Поэтому чувствует мое сердце, что Украина не сдастся, что даже вот эта зброя духовная, которая есть в народе, а символизирует это и выражает нам паломничество и до Бердичева, и до Зарваницы, что молится народ, просят у Бога, чтобы Господь дал нам полную победу. И я всегда, когда слышу «победа», я имею воображение именно, что это будет победа из Запада, из Востока, Украина выстоит. Я рад, что церковь имеет же людей, которые очень четко видят проблему и знают, что, ну, и как кричать, как кричать. Крик церкви – это есть всегда таки наше христианское оружие.
Ага, ну що ж, послухаємо слухача, який вже очікує. Так, слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Ви знаєте, от вас слухаєш і думаєш, церква потеряла своє значення, вона превратилась в якусь соціальну службу. Ви знаєте, задумуватися о том, що происходит в мире, голуби там, или беременные, или еще кто-то аборты, церковь не несет своего предназначения, которое дал ей Бог.
А яке її предназначення, можна пана запитати?
Ради чого вона була основана? Ради того, щоб ми здесь на землі заработали себе царство небесне. Ради того, щоб ми розпространяли християнство.
Ага.
Віру в Бога, вірили в ті його заповіді, соблюдали це все, понимаете? А то ми займаємося, от Україна должна займатися тим-то проти тих-то, или те проти тих-то. Це все мирська позиція.
Угу. Ну, така думка, будь ласка, ваше
пресвященство. Ну, дуже цікава думка, тому що якраз церковь защищает те ценности, которые нам Евангелие дает. Мы знаем, что Господь сделал с Содомом и Гоморра. И это было там, где самые страшные грехи. И церковь будет всегда стоять против самых страшных грехов. И церковь будет говорить, что гомосексуализм есть гомосексуализмом. И он Богу противен, гомосексуалист, как грешник. Как человека Бог его любит, но то, что он хочет еще другим рекламировать свою позицию, церковь именно для этого есть. Если церковь будет молчать, но то действительно Брюсселя ведет свои 10 заповедей, что, пожалуйста, пусть мужик с мужиком берет шлюп, венчаются, пусть государство отдает им дети на воспитание, чтобы маленькие гомосексуалисты и лесбиянки росли. Пожалуйста, пусть все крадут, пусть убивают детей через аборцию, пусть убивают всех больных через эвтаназию. Пожалуйста, только церковь еще осталась, чтобы защитить именно то, что вы правильно говорите, то, что Бог нам говорит. Вот, а Бог именно это и говорит нам. Что мы не должны потерять самое ценное, то есть сами себе не уничтожить. А мы себе сами уничтожаем, и церковь взяла на себя, потому что все остальные, даже парламенты, обращаются же против человека, и церковь остается как единственная сила сейчас, которая в состоянии нас самих защитить, также перед самими собой.
Ну що ж, ваше преосвященство, і на завершення от такого інтерв'ю, да, у нас завжди є центральна тема, і в кінці такий дайджест, тобто центральні новини, які є в християнському середовищі, в світі, або на основі заяв певних, в першу чергу, церковних ієрархів. Їх за останній тиждень не бракувало, і на деякі ми попросимо, деякі з них ми попросимо вас відкоментувати. В тому числі вони звучали із уст також греко-католицьких єпископів і римо-католицьких єпископів, от буквально навіть на радіо Марія нещодавно. Але розпочну такий дайджест. Ваше преосвященство, знаю, що ви не так давно були в Польщі, де мали там промову, здається, до єпископів. Якщо я нічого не наплутав, то, будь ласка, що цікавило тих людей, перед якими ви виступали, що це за була поїздка?
Це була поїздка в Люблін, а також Сталову Волю, там в Люблині, в Катедральному соборі. В 49-му году ікона Матері Божої плакала сльозами. І папа установив в прошлом году праздник Пречистой Девы Марии Плачущей. И по поводу этого праздника я имел возможность встретиться с епископами, со священниками, с народом. Вел я литургию. И также на радио Люблин имел возможность выступать. И, конечно, очень многие интересовались ситуацией на Восточной Украине, зоне АТО, война, беженцы, все проблемы с этим связаны. Я видел большую солидарность людей с Украиной. Люди молятся о укреплении Украины, молятся также за россиян, наших братьев, молятся, чтобы христиане сохранили мир между собой. То есть молятся люди очень сильно в Польше за победу непорочного сердца Девы Марии, о которой Матерь Божья говорила нам в Фатиме, что нужно об этом молиться. И я так смотрю, что Польша очень серьезно взялась за эту молитву. И имеем с Польшей очень серьезную поддержку для нас, потому что никто в Европе, так как поляки, не понимают души русского и украинского человека. Поэтому они знают, как молиться.
Ясно. Я ще хотів би просто одну ремарку сказати на слова того пана, який говорить, чому ми церкву запитуємо про це, яке їй не стосується. Розумієте, дорогий пане, просто інколи розібратися у всіх цих підковерних справах просто немає ні часу, і, чесно кажучи, ні бажання. Тому просто хочеться звернутися до ієрархів. Я думаю, багатьом людям насправді, от як бути в важкій політичній системі, да, як реагувати на всі ці спекулятивні речі, які відбуваються в Україні, і залишатися при цьому добрим християнином. Саме тому Радіо Марія запитує єпископів, і дяка їм велика, і вам персонально, ваше преосвященство, що ви даєте нам можливість розпізнати в цій ситуації Бога і правильно на це відповісти. І тому ми маємо просто реагувати на ці ситуації, які стаються чи то на сході України, чи вже й на заході. І ми намагаємося, Радіо Марія, якби скласти в пазл всю цю картину і показати людям, як на це реагувати, і не зненавидіти все те, в чому ми зараз живемо. Тому що, зненавидивши все, ми це все програємо і занедбаємо. От ваше преосвященство...
Так, все треба з любов'ю. Так як і Марія Магдаліна, да, та любов двигала її життю, я на все діла з любов'ю к Богу і к людям. І так само і церков. Если кричит церковь, то потому что больно церкви, потому что люди начинают сами себя уничтожать.
Если они замолкнут, то камень заговорит.
Камни, да. Поэтому нам нелегко, нам было бы гораздо приятнее говорить там, да, о цветочках и птичках, давайте вместе соберемся, поразмышляем. Но есть такие, мы видим, что кто-то очень хочет уничтожить. Да, людей. Европа сама себе уничтожает. Теперь хотят, чтобы и Украина себе уничтожила через аборцию, через эти все извращенные формы жизни. И нужно тут Евангелие напомнить, учение Бога, что Богу есть некоторые вещи противны. Бог не хочет, чтобы было это. И вот это есть провозглашение истин также науки веры нашей.
Ваше Преосвященство, і от такий свій коротенький зовсім спіч перед попередньому питанню я просто згрупував, просто реагуючи на те, що відбулося вчора в Києві, тут на Майдані Незалежності, правий сектор, всім відома партія, дуже активна, яка зараз сформувала дуже великий такий добровольчий батальйон, який вже тим не менше входить до Збройних сил України, але він не за це зініціонував вчора в вічі, на якому захотів ініціювати всеукраїнський референдум, де би люди могли висловити, скажімо так, недовіру до влади. Отак от ваше Преосвященство. І от в цьому контексті хотілося б духовно оцінити цей аспект. Можливо, багато людей в Україні після року війни, після слабко проведених реформ також мають певні свої сумніви щодо того спроможності провладних структур все змінити на краще. Чи на часі може бути така думка, яку ініціює цей правий сектор? Як нам, християнам, католикам, да, які слухають Радіо Марія, реагувати на подібні референдуми, і чи дійсно стояти і ініціювати їх разом з цією політичною силою, чи просто бути згодними з такою точкою зору, яку висловили вчора лідери цієї партії?
Це дуже складне запитання, тому що люди не люблять, коли церков говорить громко на теми політичні, а тут дійсно мы, там, где человек, там будет и церковь. Там, где беда с человеком происходит, то и церковь рядом всегда есть. Мы видим действительно, что общество, народ Украины дал великую доверу президенту, уряду. Если бы президент и уряд вели себя так действительно с любовью до народа и бескорыстным сердцем помогали людям, они были бы героями самыми великими в Украине сейчас. То значит, они получили на тарелке все. Доверу народа полнейшую после Майдана. А сейчас недовольствие людей есть такое, которого даже за Януковича не было. И поэтому, хотя я некоторых форм действия правого сектора не разделяю и вижу, и мне не нравятся некоторые подходы правого сектора, но это свидетельствует о том, что люди уже докатились до очень сложной ситуации экономической, и также некоторые идеи зарываются в подполье, и вот это есть крик общества, который озвучивает правый сектор. Поэтому теперь вопрос первый. Кто спровоцировал такую ситуацию? Видно явно промахи пана президента и уряду Украины, и парламенту, который поддается под теоретические формулирования. Не смотрят люди на то, как сложная жизнь сейчас. Погибают солдаты на фронте, отправляем солдатов без одежды, без бронежилетов. Сколько их погибло, сколько в могилах лежит много молодых людей, только из-за того, что президент отправил их на фронт, але не были одеты и обуты. А президент имел деньги, а мог бы обуть и одеть абсолютно всех, которых отправил. Все это знают, все об этом говорят, и люди это уже, эта ситуация замучила. И люди действительно, то, что писал в открытом письме епископ Широкородюк, да, люди уже не выдерживают. Если власть сейчас или торбы не соберет и не уедет побыстрее в какую-то страну, где могут спрятаться, или менять сердце, я молюсь, чтобы в какое-то утро Порошенко встал. То, за что я молился за Януковича, но ему, видно, Путин не дал этого сделать. Утром встать и сказать: ребята, я имею столько миллиардов, я из олигарха. Имею также дружбанов у власти, которые тоже не маленькие, коломойские, не коломойские, награбили денег много. Хотим отдать этих денег много на людей. Пусть ремонтируют дороги, пусть повышают. Сейчас люди есть такие, что выбрасываются из окна, потому что не имеют на хлеб. Учительница, которая она не пойдет с рукой протянутой просить какой-то помощи. И государство их оставило сейчас. Дорог не ремонтируют, медицина не поддерживается. Одновременно олигархи процветают, и их процент растет с каждым днем прибыли. Поэтому если сейчас не произойдет обращение Порошенко, Яценюка и всех дружбанов коломойских, и всех олигархов, если они не возьмутся за голову в ближайшее время и не отдадут денег в казну государственную, даже если они по их меркам они честно заработали, будет трагедия. И их люди найдут, и на Канарских островах их найдут, и привезут их с любой точки мира, потому что мир – это большое сила. И не спрячутся абсолютно нигде. Ни в Венесуэле, ни в Москве, ни в Вашингтоне. Никто их не сможет спрятать. И это вчера правый сектор, еще раз говорю, организация, которая во многом мне не нравится, но она зазвенела в колокольчик и включила красный свет. Что если ребята, которые сейчас у власти, не станут на колени, не сделают себе испытания совести и завтра не перепросят народа, не извинятся перед народом и не начнут новой жизни в плане политическом, будет труба им всем. Народ просто не выдержит. Это большая классная красная лампочка и сигнал для всех.
Ага, ясно. Дякуємо вам, ваше просвященство, за відвертість, за щирість. А хотів би так коротко запитати, ну а якась реакція на відомий лист ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владики Станіслава Шаркарадюка є у влади чи зовсім немає?
Наскільки мені відомо, офіційної реакції немає. Там в кулуарах там були розмови на цю тему дуже багатьом людям, також як і там в Верховній Раді, там в кабінеті президента працюють, вони все розуміють, але сказати підтримки не зможуть, тому що кожен хоче працювати.
Владико, і на завершення два обіцяних коротеньких висловлювання, деякі були висловлювані на Радіо Марія. Один з них – це від архієпископа Емерита Любомира Гузара. Це інтерв'ю було тижневої давнини. Владика сказав коротко, що зараз церква має виховувати в людях відчуття патріотизму. Дуже гарна фраза, він далі там розвиває думку, але я хотів би в цьому контексті запитати. Дивіться, з одного боку є така от влада, рівень довіри до якої спадає через все ж таки об'єктивні, наскільки розуміємо, причини. Да, а з другого боку, дійсно, архієпископ Емерит правий. Треба виховувати патріотизм у громадян. Як це синтезувати? Тому що ну, патріотизм і якби довіра до влади, вони мають йти ну, якби нога в ногу. Інакше знову ж таки будуть якісь внутрішні распрі, революції, майдани і так далі, і тому подібне. Да? Будемо міняти постійно, а люди, які стають при владі, знову стають новими Януковичами. Доколі, як кажуть росіяни, доколі оце має продовжуватись? Яким чином церква має виховувати цей патріотизм? Яким чином має виховувати нових справжніх християнських лідерів? Виходить, це процес просто на десятиріччя, сторіччя. І, ну, тому що в такому обозримому майбутньому не видно, за рахунок чого б от дійсно налаштовані патріоти, справжні християни, стали при владі і дійсно викликали б у людей довіру, оскільки справжні патріоти, справжні люди, українці, вони до влади не проб'ються, тому що там сидять отакі жирні коти, які будуть просто собі в гаманці закидати бакси і все. Ну, можливо, я не права, ваша
так,
думка.
Зараз реалізувати оце, щоб виховувати в такому патріотизмі, дуже важко. Во-первых, потому что в такой ситуации, как находится наша страна, наша Украина, сейчас патриотизм, его понимание есть очень специфическое. То есть, значит, здесь идет сейчас речь. Всегда было так, что патриотизм – это я люблю свое, и я за свое готов мою страну отдать жизнь – одновременно уважаю все вокруг, другие культуры, другие языки, другие подходы к идее жизни и так дальше. Это было в мирное время. Когда находимся в такой ситуации, как Украина, когда есть война на Востоке, плюс к власти пришли люди, которые абсолютно не переживают за судьбу своего народа, здесь вопрос патриотизм. Ну а так, хорошо, кого я должен уважать теперь, кого любить, перед кем защищаться. Все сейчас настолько запутано, что и действительно нужно самому себе выстроить, и здесь очень важный момент, на основе ценностей из Евангелия, границы, которые будут мне определять путь, который я называю патриотизм. Потому что если взять тот патриотизм, который в мирное время, там, где люди обеспечены, живут и спокойно себе работают, это уже о таком патриотизме сейчас мы можем только мечтать, и он у нас не срабатывает по многим причинам. Патриотизм, который может в любой момент переродиться в национализм, который толкает в неуважение и нелюбовь к людям другой нации, к соседям, к тем, которые меня обманули, тем, которые меня, за меня отвечают в государстве, но я вижу, что они не отвечают и не переживают. Здесь нужно действительно самому себе построить такую середину и в глубокой молитве каждый день просить у Бога, чтобы мне в конкретной ситуации подсказывал, как мне быть. И вот это, Господи, покажи мне сегодня в моей ситуации, как мне быть. Вот это и есть тот на сегодняшний день мой патриотизм. Как мне быть в моем государстве, как мне воспринять речь президента, как мне воспринять постановление кабинета министров, как во всем этом мне найти свое место. Вот это и есть такая задача. Можно сказать, что нужно говорить сегодня о сценарии патриотизма. Что сегодняшний сценарий патриотизма будет таким, завтра я не знаю, как я должен рассматривать все, потому что, возможно, будем находиться еще в условиях, не похожих на сегодняшний день.
Я правильно розумію, що наразі те, як виховувати в людині патріота, от церкві важко сказати наразі в цих умовах.
Да. Сложно. Я думаю, як би не сказати, все равно буде какое-то нехватка, неучтенные будут нюансы, в которых мы находимся.
Ваше Пресвященство, і на завершення все ж таки прошу у вас звернутися до людей, тому що багато зараз кожного дня з засобів масової інформації лється різні якісь там думки, скільки ця там війна буде тривати, коли її ескалація досягне взагалі там піку, да, говорять зараз про осінь, говорять там, що пан президент Російської Федерації підписав вже закон про мобілізацію, що готують вже до такої загальної війни. Ну, дуже багато різних таких новин, просто не хочу. Там, думаю, люди, які читають, мають, тобто ми чули вже дуже багато і навіть вже атрофувалися деякі органи відчуттів, да, от просто, напросто. От в цьому контексті, коли ми живемо і кожного дня читаємо якісь там страшні новини про нашу владу, про владу Російської Федерації, про той же самий Брюссель, скажіть, будь ласка, як нам себе поводити, до чого прислухатися і як діяти в найтаких тяжчих обставинах, які переживаємо і, хто знає, будемо ще переживати довгий час, хто знає.
Всю нашу надежду нужно возложить на Господа. Он есть всемогущим. Наш Отец Небесный есть Богом всемогущим. Все может. Кто такой Порошенко? Кто такой Путин? Кто такой я? Бог есть всемогущим, и Он все может. Он есть тем, который может направить бег истории, дорогу истории в таком направлении, что даже мы в мечтах себе не можем этого представить. Молиться нужно за вас, держащих, за Путина, за Порошенко, за ребят из Брюсселя, за всех парламенты европейские. которые имеют тоже свою политику и крутят. То есть все нужно отдать в руки Господа и надеяться и молиться о том, чтобы план Божий был исполнен в нашей жизни, в жизни людей, которые живут в Европе и во всем мире. Потому что ситуация настолько запутана. Еще вчера знаю людей, которые говорят, я ничего не покупаю русского. А теперь встречаю человека, говорит, знаете, я даже теперь на конфеты Рошен не могу смотреть. Я бы этих конфет напхал в рот порошенца, пускай бы задавился ними. То есть, значит, так все меняется, что на человека возлагать сейчас надежду нельзя. Уже человек не вырулит. Только наша молитва до Бога, который все может, есть всемогущим, может все так красиво устроить, что Господь даже из этой всей ситуации, очень неприятной для нас в Украине, в России, в Европе, Он может с этого всего вывести добро. Плюс еще созревает большой конфликт, исламское государство, которое может вспыхнуть своими действиями в таких размерах, что все наши проблемы и конфликт также тут на Донбассе окажется в сравнении с столкновением с исламским государством маленьким проблемой, потому что они уже не будут спрашивать, ты православный, католик, протестант, крещеный, все. Поэтому отдаем наш сегодняшний день в руки Бога Отца. Надеемся на Его действие, что мы в состоянии открыть Богу возможность действовать. Но Бог хочет действовать, когда человек должен ему позволить. Бог без нашей воли не делает ничего. Дал нам вольную волю, и когда мы молимся, позволяем Ему действовать. Поэтому, думаю, что все христиане, и православные, и католики обухобрядов, и греко- и римокатолики, и протестанты, если мы объединимся в любви и будем одной душой, одним сердцем просить у всемогущего Бога, чтобы взял историю нашу в свои руки и давал обращение всем, кто у власти, то на наших глазах может произойти в ближайшие годы что-то чудесное, то, о чем Иоанн Павел II, святый папа, говорил, називая этот процес весной церкви.
Ну що ж, Владико, від всіх наших слухачів, від колективу Радіо Марія, надзвичайна вам подяка за уділений час, за ваші відповіді, які допомагають нам розібратися, принаймні в духовній складовій того, що відбувається на завершення цього ефіру. По аналогії з іншою програмою архіпастир відповідає. Прошу вас про благословення на завершення нашої програми.
Прошу, щоб Бог Отець поблагословив Украину, всех, кто слушает нас в Радио Мария, всю семью Радио Мария, студию пана Сергея и всех, кто находится, кто нас слышит, а также всех, за кого мы переживаем, о ком мы говорим, имеем свои мечты, але Бог не так смотрит, как мы, Бог тоже не так видит все, как я вижу, и я во многом ошибаюсь, только Бог единственный не ошибается, и просим, чтобы это благословение открыло действие Бога Отца в наших сердцах, в Украине, во всем мире. Благословение Бога Отца Милосердного, истекающее из пронзенного сердца Иисуса на кресте, в силе Духа Святого, при молитве и заступничестве, пречистой Девы Марии, нашей Небесной Мамы, архангелов Михаила, Гавриила, Рафаила, наших ангелов-хранителей, всех святых, особенно святой Марии Магдалины, покровительки сегодняшнего дня, всех блаженных, кандидатов на алтари, пусть сойдет это благословение на нас, на Украину, на Европу, на мир весь, пусть даст нам Господь мирные времена и всем больным даст исцеление, а нам надежду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Амінь. Це була програма «Не пісні розмови», вів ефір Іваницький Сергій, ну а відповідав єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіли, якому ми дуже вдячні за цей ефір. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, дякую, привіт всім!
З Богом!